Kjo gjenerat fillon të mësoj pa tekste shkollore, kjo edhe më shumë e vështirëson procesin arsimor për nxënësit. Thekson për Radion Evropa e Lirë, Angelina Dodevska, djali së cilës këtë vit është në klasën e 6. Ajo shton se si nën e 3 fëmijëve në shkollë mbetet shumë e angazhuar gjatë zhvillimit të detyrave, pasi në mungesë të librave fëmijët kërkojnë ndihmë nga ajo. Nga Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut thekson se tekstet shkollore që janë në proces përkatësisht tekstet shkollore për klasën e 6 do të dorëzohen gjatë muajit shtator, pra menjëherë pasi të kenë kaluar të gjitha fazet e procesit të miratimit. Nga ky dikaster gjithashtu kanë nënvizuar se derisa të pajisen me tekste shkollore nxënësit do të mund të shërbehen me materiale ndihmëse të cilat mund t'i gjejnë në faqen e byrosë së zhvillimit të arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Nga Komisioni Evropian thonë se ndryshimet në ligjin për shtetësinë në Serbi paraqesin rrezik për sigurinë e Bashkimit Evropian. Kjo vjen pas rritjes së numrit të rasteve të dhënjes së shtetësisë së Republikës së Serbisë me procedurë të shpejtë qytetarëve nga Rusia. Në vitin 2022 numri i shtetasve rus që morën pasaportë serbe u trefishuan në krahasim me vitin para pushtimit. Ky trend ka vazhduar edhe në vitin 2023. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Rritja e numrit të rasteve të dhënjes së shtetësisë së Serbisë me procedurë të shpejtë për qytetarët nga Rusia kanë nxitur shqetësim në Bashkimin Evropian. Në BE këtë e shohin edhe si rrezik në aspektin e sigurisë, pasi qytetarët të cilët posedojnë pasaporta të Serbisë mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengenit. Një zëdhënës i Komisionit Evropian, duke u përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë, ka rikujtuar se Serbia, si vend kandidat, duhet të përshtat edhe politikën e vizave me atë të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian është në dieni për numrin e madh të shtetasve të Rusisë që janë vendosur në Serbi pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Si nga një vend kandidat, nga Serbia pritet që në mënyrë progresive të përshtatet me politikat dhe vendimet e Bashkimit Evropian. Komisioni është duke monitoruar me kujdes situatën dhe duke shkëmbyer informatat me autoritetet e Serbisë lidhur me praninë e shtetasve të Rusisë në Serbi, ka thënë ky zëdhënësi i BE-s. Nga Bashkimi Evropian vazhdimisht kanë kërkuar nga Serbia që të merë parasysh shqetësimet e Brukselit dhe vendeve antare për rrezikun potencial që mund të krijojë prania e shtetasve të Rusisë në Serbi, e sidomos nëse ata do të pajisen me dokumenta të cilët do të mundësojnë udhtim të papenguar në vendet e Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka shprehur shqetësimin e vet për shkak të ndryshimeve të planifikuara në ligjin për shtetësinë në Serbi dhe rrezikun politik dhe të sigurisë që paraqet për BE-n, duke marrë parasysh se shtetasit e Serbisë gëzojnë mundësinë e lëvizjes pa viza në BE. Komisioni Evropian kërkon nga Serbia që të merr parasysh këto shqetësime, ka thënë ky zëdhënës në Komisionin Evropian. Sipas propozimit të Serbisë për ligjin e ri për shtetësi, do të thjeshtohej procedura për dhënien e shtetësisë pasi qëndrimit të shkurtër kohor. Përmes procedurës të shtjesuar, qytetarëve të vendeve të treta të cilët në rrethana tjera do të kishin nevojë për vizë për të udhëtuar në BE, do të mundësohej të lëvizin në mënyrë të lirë drejt Bashkimit Evropian, thuhet në këtë reagim të Komisionit Evropian. Prandaj Komisioni thotë se do të vazhdojë kontaktet me autoritetet e Serbisë lidhur me këtë çështje. Sipas një analize që më herët kishte bërë Radio Evropa e Lirë, në 7 muajt e parë të këtij viti, numri i shtetësive që u janë dhënë qytetarëve të Rusisë në Serbi ka qenë më i madh se sa gjatë tërë vitit 2022. Ndërsa qytetarëve nga Rusia në Serbi me procedurë të thjeshtuar u janë dhënë më shumë shtetësi se sa të gjithë shtetasve tjerë të huaj në territorin e Serbisë së bashku. Serbia edhe në të kaluarën ka pasur probleme në raporte me BE-n sa i përket politikës vizave dhe të shtetësisë. Disa vendeve të treta, si Iranit, Tunizis, Kubës, Kinës, Burundit dhe disa vendeve tjera, u ishin hequr vizat për të udhëtuar në territorin e Serbisë. Prandaj, Bashkimi Evropian kishte kërkuar që Serbia të përshtatë politikën e vizave me atë të BE-s në mënyrë që territori i saj të mos përdorej për kalime ilegale në territorin e Bashkimit Evropian. Serbia, pas këtyre kërcënimeve, kishte nisur që të përshtatë politikën e saj të vizave me atë të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një person është vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur sot në një sulm raketor rus në Ukrainë. Sulmi erdhi në kohën kur Rusia raportoi për më shumë sulme me dron, përfshirë edhe një afër kryeqytetit dhe afër një centrali bërthamor. Një burr u vra nga granatimet ruse në qytetin jugor Ukrainas të Hersonit, njoftoi administrata ushtarake në këtë rajon. Tre persona u plagosën kur një kompani private u godit nga një raketë lundruese me rreze të gjatë veprimi në qytetin Vinnytsia, tha guvernatori Serhei Boroz përmes një postimi në Telegram. Komanda e forcave ajrore të Ukrainës tha se rrëzoi një raketë të dytë të lëshuar si pjesë e sulmit gjatë natës. Raketa u rrëzua mbi rajonin qendror Kirovohrad, tha guvernatori lokal në Telegram. Më herët kryetari i Moskës Sergei Sobyanin tha se sistemet mbrojtëse ajrore i kanë rrëzuar dy dron për të cilët tha se po i afroheshin qytetit. Dronët u rrëzuan në jug të Moskës, shkroi ai në Telegram. Agjencia shtetërore e lajmeve e Rusisë TASS raportoi se fluturimet u pezulluan përkohësisht sot në tri aeroportet më të mëdha të Moskës. Ka pasur pengesa të vazhdueshme në nisje dhe ulje të aeroplaneve në aeroportet e Moskës në kohët e fundit për shkak të rrezikut nga dronet. Një sulm me dron u raportua edhe në Kurchatov afër një centrali bërthamor në rajonin Kursk, tha guvernatori rajonal Roman Starovojt. Më herët një guvernator lokal në rajonin perëndimor Pskov tha se mbrojtja ajrore ruse kishte neutralizuar një objekt pa identifikuar. Rajoni Pskov, rreth 700 kilometra në veri të kufirit Ukrainës, ishte cak i një sulmi të madh me dron në fillim të kësaj jave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha dje se Ukraina ka zhvilluar një armë e cila është në gjendje ta godas cakun 700 kilometra larg, duke ju referuar sulmit në aeroportin e Pskovit. Zelensky tha se arma u prodhua nga Ministria e Industrive Strategjike e Ukrainës, por nuk dha holësi të tjera. Ndërkohë shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha se më shumë se 25 beteja u zhvillua në vijën e frontit në 24 orët e fundit. Në raportin e vet ditor, sot ushtria ukrainase tha se forcat e saj po vazhdojnë të kryen operacione në drejtim të Melitopolit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.